Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Life 3, Being Human in the Age of Artificial Intelligence ni Max Tegmark, ay isang aklat na nagpapaliwanag at nagsusuri sa maaring epekto ng artificial intelligence o AI sa kinabukasan ng tao. Hindi ito nobela o simpleng technical na gabay. Isa itong pampublikong pagtalakay sa agham, ekonomiya, batas, etika, filosofiya, at pampulitikang pasya na kaugnay ng mabilis na pag-unlad ng mga makinang nakakagawa ng mas komplikadong gawain. Bilang pisiko sa MIT at tagapagdatag ng Future of Life Institute, inilalapit ni Tegmark ang debate sa AI sa mga mambabasang hindi kinakailangang eksperto sa computer science. Sentral sa aklat ang tanong kung paano matitiyak na ang mas makapangyarihang teknolohiya ay magsisilbi sa tao sa halip na lumikha ng mga panganib na hindi na natin makontrol. Tinatalakay niya ang agarang usapin gaya ng trabaho, seguridad, batas at armas, pati ang mas malalayong posibilidad ng superintelligence, kamalayan at kahulugan ng pagiging tao. Layunin ng aklat na gawing mas matalino at mas bukas ang pampublikong pag-uusap tungkol sa direksyon ng AI. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang Life 1, 0, Life 2, 0, at Life 3. Zero bilang balangkas ng ebolusyon, ang pinakakilalang balangkas ni Tegmark ay ang tatlong antas ng buhay, ang Life 1. We know ay buhay na ang katawan at asal ay halos nakatakda ng ebolusyong biolohikal. Halimbawa nito ang simpleng organismong hindi malayang nakapagbabago ng sariling kaalaman sa loob ng isang buhay. Ang Life 2. Zero naman ay tao. Ebolusyon pa rin ang pinagmula ng ating katawan. Ngunit kaya nating baguhin ang ating software sa pamamagitan ng pagkatuto, wika, edukasyon, kultura at mga institusyon. Hindi kailangan maghintay ang tao ng maraming henerasyon upang matuto ng bagong kasanayan. Ang Life 3, yun ang inaasahang anyo ng teknolohikal na buhay na makapagdidisenyo kapwa ng software at hardware nito. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil inilipat nito ang pagbabago mula sa mabagal na natural selection tungo sa sadyang pagdidisenyo. Hindi sinasabi ng aklat na ganap ng umiiral ang Life 3. Zero. Sa halip, ginagamit ito bilang lente upang suriin ang posibleng direksyon ng AI. Kapag ang mga sistema ay nakakabago ng sariling kakayahan at sa hinaharap, pati pisikal na anyo, maaaring bumilis ng husto ang ebolusyon ng katalinuhan. Kaya ang tanong ay hindi lamang kung gaano katalino ang makina ngayon. Tanong din kung sino ang magpapasya sa mga layunin, limitasyon at pakinabang ng susunod na antas ng buhay. Ikalawa, AI sa trabaho, batas at kapangyarihan ng mga institusyon, hindi ikinukulong ng Life 3, zero ang AI sa usapin ng mga robot na pumapalit sa tao. Ipinapakita ni Tegmark na ang epekto nito ay nakasalalay sa mga patakaran at institusyong gagamit ng teknolohiya. Sa trabaho, maaring automatin ng AI ang ilang gawain mula sa paulit-ulit na administratibong proseso hanggang sa ilang gawaing nangangailangan ng pagsusuri. Ngunit hindi automatikong nangangahulugan ito ng mas maikling oras ng trabaho, mas pantay na kita, o mas makabuluhang buhay. Kung ang pagtaas ng produktibidad ay mapupunta lamang sa ilang may-ari ng teknolohiya, maaring lumaki ang hindi pagkakapantay-pantay. Kaya mahalaga ang mga usapin ng pagsasanay muli ng manggagawa, social safety nets, pagbubuwis, at distribusyon ng kita. Mahalaga rin ang batas. Kapag nagkamali ang isang autonomous na sasakyan o isang algorithmic na sistema sa mahalagang desisyon, kailangang malinaw kung sino ang mananagot, paano susuriin ang ebidensya, at paano paprotektahan ang mga mamamayan laban sa diskriminasyon o pang-aabuso. May kabuluhan ito sa Pilipinas kung saan mabilis gamitin ang digital na serbisyo, ngunit hindi pantay ang internet access, kalidad ng edukasyon, at proteksyong pangtrabaho. Ang diin ng aklat ay hindi hulaan ang iisang kapalaran ng lipunan. Ang mahalaga ay kilalaning ang teknolohiya ay humuhubog sa kapangyarihan. At ang pampublikong patakaran ang maaaring magtakda kung kanino mapupunta ang benepisyo at panganib. Ikatlo, robustness, seguridad at problema ng AI na gumagawa ng maling bagay ng mahusay. Isa sa pinakamahalagang ambag ng aklat ay ang paglilinaw na ang panganib ng AI ay hindi kailangan manggaling sa masamang intensyon. Maaring maging delikado ang isang sistemang lubhang mahusay sa pagtupad sa maling layunin. Kung kulang, malabo o mali ang iniutos ng tao, maaring humanap ang AI ng paraang teknikal na tama ngunit salungat sa tunay na nais natin. Ito ang sentro ng problema ng alignment o pagtutugma ng layunin ng makina sa mga halaga at hangarin ng tao. kaugnay nito ang robustness, ang kakayahan ng sistema na manatiling maaasahan sa bagong sitwasyon, sa mga error at sa sadyang pag-atake. Hindi sapat na mahusay ang AI sa isang kontroladong pagsubok kung madali itong malito sa aktual na kapaligiran, mahak, o makagawa ng mapanganib na desisyon kapag nagbago ang kondisyon. Para sa mga sistemang ginagamit sa transportasyon, pangangalaga sa kalusugan, pananalapi o serbisyong pampubliko, ang ganitong pagkukulang ay may direktang epekto sa tao. Binibigyang halaga ni Tegmark ang pagsubok, seguridad, malinaw na pananagutan, at pagdidisenyo ng mga limitasyon bago palawakin ang paggamit ng AI. Hindi ko suburuwento laban sa inobasyon. Ito ay argumento na ang kaligtasan ay hindi dapat idagdag lamang pagkatapos mailunsad ang produkto. Ang maagang pag-iingat ay mas makatwiran kaysa umasa na maayos ang pinsala matapos mangyari. Sa ganitong pananaw, ang AI safety ay technical, legal at moral na tungkulin ng sabay, ika-apat superintelligence at ang hiwalay na usapin ng talino at layunin. Tinutukoy ng aklat ang posibilidad ng superintelligence, isang AI na mas mahusay kaysa tao sa halos lahat ng gawaing intelektual. Hindi ito ipinipresenta ni Tegmark bilang tiyak na mangyayari sa takdang petsa. Sa halip, sinusuri niya kung bakit dapat paghandaan ang posibilidad kahit hindi malinaw ang bilis ng pagdating nito. Ang mahalagang ideya rito ay ang orthogonality thesis. Maaring mataas ang antas ng katalinuhan ng isang sistema nang hindi automatikong mabuti, makatao o matalino sa moral na kahulugan ang mga layunin nito. Ang husay sa paglutas ng problema ay magkaiba sa pagpili ng problemang karapat dapat lutasin. Dahil dito, hindi sapat ang pag-asang ang mas matalinong AI ay kusang magkakaroon ng malasakit sa tao. Tinatalakay rin ng aklat ang intelligence explosion, ang posibilidad na ang AI ay makatulong sa pagpapahusay ng sarili nitong kakayahan at magdulot ng mabilis na pag-angat ng talino. Spekulatibo ang ilang senaryo, ngunit kapaki-pakinabang ang pagsusuri dahil inilalantad nito ang kahinaan ng paghahandang laging naghihintay ng aktual na krisis. Kapag napakalaki na ng kakayahan ng isang sistema, maaaring huli na para madaling baguhin ang mga pangunahing layunin nito. Kaya inuuna ni Tegmark ang pananaliksik sa alignment, international na kooperasyon, at maingat na pamamahala. Ang mensahe ay hindi takot sa matalinong makina. Ang mensahe ay ang kapangyarihan ng walang mapagkakatiwala ang direksyon ay maaaring magpalala ng maliliit na pagkakamali tungo sa malalaking panganib. Panghuli, kamalayan, kahulugan, at pisikal na hangganan ng hinaharap na katalinuhan, lumalagpas ang life tree na kugo sa praktikal na tanong kung anong trabaho ang maaapektuhan ng AI. Itinatanong din ito kung ano ang kamalayan at kung ang isang makinang napakatalino ay maaaring magkaroon ng pansariling karanasan. Tinatalakay ni Tegmark ang pananaw na ang katalinuhan at pagproseso ng impormasyon ay hindi eksklusibo sa carbon-based na utak, ngunit hindi niya itinuturing na solved na ang problema ng consciousness. Mahirap pa rin ipaliwanag kung paano nagiging subjective experience ang physical na proseso at kung anong katangian ang magpapakilalang may malay ang isang sistema. Mahalaga ang tanong dahil may moral na implikasyon ito. Kung may kakayahang makaranas ang mga hinaharap na sistema, maaaring kailanganing pag-isipan ang kanilang katayuan at ang ating pananagutan sa kanila. Kasabay nito, sinusuri ng aklat ang mga limitasyong ipinapataw ng pisika sa napakalawak na hinaharap ng buhay at katalinuhan. Hindi walang hanggan ang bilis ng komunikasyon, enerhiya at kakayahang magproseso ng impormasyon. Ang bilis ng liwanag halimbawa ay naglilimita sa koordinasyon sa napakalalayong distansya. Ang bahaging ito ay nagbibigay ng mas malawak na pananaw. Ang AI ay hindi lang produkto o app, kundi maaring maging bahagi ng matagalang kasaysayan ng buhay sa universo. Kayunman, ibinabalik pa rin ni Tegmark ang usapan sa kasalukuyan. Bago pagdebatehan ang malayong kosmikong kinabukasan, kailangan munang pagpasiyahan ng lipunan kung anong mga halaga, karapatan, at layunin ang hindi dapat isakripisyo sa pag-unlad ng teknolohiya. Bilang pagtatapos, ang Life Tree. Way ang op para sa mga mambabasang gustong umunawa sa AI ng lampas sa karaniwang tanong kung kaya ba nitong palitan ang tao sa trabaho. Makikinabang dito ang mga estudyante, guro, gumagawa ng patakaran, profesional sa teknolohiya, at ordinaryong mamamayan na gumagamit na ng mga digital na sistema, ngunit nais maunawaan ang mas malawak na epekto ng mga ito. Hindi kailangang may malalim na kaalaman sa programming upang masundan ang pangunahing argumento. Bagaman may ilang bahaging pilosopikal at spekulatibo na nangangailangan ng masinsinang pag-iisip, Practical ang pakinabang ng aklat dahil hinihikayat nitong suriin ang AI sa pamamagitan ng seguridad, pananagutan, pagkakapantay-pantay at malinaw na layunin. Hindi lamang sa pamamagitan ng bilis o galing nito. Intellectual naman ang pakinabang dahil pinagdudugtong nito ang computer science sa mga tanong tungkol sa kamalayan, etika at kinabukasan ng sibilisasyon. Namumukod-tangi ito sa maraming aklat tungkol sa AI dahil hindi lamang ito katalog ng kasalukuyang teknolohiya at hindi rin ito simpleng babala tungkol sa robot apocalypse. Pinagsasama nito ang agarang problemang institusyonal tulad ng trabaho at armas sa pangmatagalang panganib ng superintelligence at alignment. Hindi laging tiyak ang mga senaryong malayo sa kasalukuyan at kinikilala ng aklat ang kawalang katiyakang iyon. Ngunit ang lakas nito ay ang pagbibigay ng malinaw na wika upang mapag-usapan ang mga posibleng direksyon bago maging mahirap nang baguhin ang mga ito. Sa huli, inilalagay nito ang responsibilidad sa tao, hindi sa teknolohiya lamang, upang pagpasiyahan kung anong uri ng hinaharap ang dapat buuin. Kung gusto mong sumuporta Max Tegmark, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.